of a spoon, assassin on the wadi. Sa bukid pa